Құдаймен татуласу. Екінші бөлімі. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рақатқа бөлеймін. Матай жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 28-ші аят. Құдаймен татуласу, түсінбеушіліктен немесе дұрыс емес әрекеттен бұзылған, қарым-қатынасты қалпына келтіруден көп айырмашылығы жоқ. Ишайя пайғамбар, барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ишайя пайғамбардың кітабы, 53-ші тарау, 6-ші аят. Бақташы болмаса, қойлар тез арада адасып кетеді. Сондықтан бақташының рөлі өте маңызды. Жалғыз қалған қойлар, жыртқыштар мен басқа да жаулардың қолына түсіп қалады. Құдаймен татуласу, сіз адасып қалғаныңызды мойындаған кезден басталады. Бұл аса қиынға соқпайтын нәрсе деп ойлаймын. Сіз мұны жүрегіңіздің түбінде білесіз. Екінші нәрсе, бақташының дауысын танып, оны сіздің иеңіз және құтқарушыңыз ретінде қабылдау. Иса дәл осы теңеуді қолданып, мен ізгі бағушымын деген еді. Ол сондай-ақ, жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкімде әкеге бара алмайды деді. Жоқан жазған ізгі хабар, 14-ші тарау, 6-ші аят. Енді тағы бір ескерту. Сондай-ақ, жалған бақташылар өте көп. Олар қандай да бір адамдар, философиялар, тіпті сізді Құдайға қарай бағыттаймын деген басқа діндер. Бірақ үшінші күні өліп қайта тіріліп, Құдайдың ұлы екенін дәлелдеген бір ғана ізгі бақташымыз бар. Құдай жіберген Иса Мәсіх өзінің ұлы бағушы екенін дәлелдеді. Құдаймен татуласудың соңғы сатысы, оның ұлын сіздің бағушыңыз және құтқарушыңыз деп атап, оның соңынан еруді бастау. Тым оңай деп ойлайсыз ба? Кейбіреулер солай ойлайды. Бірақ бағушының соңынан ерген кезде сіз оны тани бастайсыз. Және оны шынымен танығанда, сіз оны сүйе бастайсыз. Ал шынайы сүйгенде, сіз оған мойынсынып, оның өсиеттерін орындайтын боласыз. Есіңізде болсын, Иса адамдарды өзімен бірге жүруге шақырған кезде, ол жай ғана менің соңымнан ер деген еді. Бұл бүгінде шындық болып табылады.